Operesheni za ulinzi wa amani za Umoja wa Mataifa zinaendelea maeneo mbalimbali duniani ikiwemo barani Afrika. Majukumu ya kila operesheni yanategemea mazingira husika, lakini kubwa ni kulinda raia. Tarehe 10 Aprili, Baraza la Usalama limeidhinisha Umoja wa Mataifa kubeba jukumu la ulinzi wa amani huko Jamhuri ya Afrika ya Kati. Baada ya hatua hiyo, Asumta Masoi wa Radio Umoja wa Mataifa alizungumza na mnadhimu mkuu wa ofisi ya kijeshi ya idara ya ulinzi wa amani ya Umoja wa Mataifa, Brigedia Jenerali Ahmed Mohamed, ambaye alieleza mambo kadhaa ikiwemo ujumbe huo mpya MINUSCA, hali kadhalika MONUSCO na UNAMID. Kwanza anaanza kwa kuelezea hatua ya Baraza la Usalama.
Kwa kweli hapo awali tulikuwa na jeshi la muungano la Afrika ambao walifanya kazi, ningesema, nzuri sana. Lakini kwa leo Baraza la Usalama limepitisha azimio nambari 2149 ya mwaka wa 2014 ambao ni kwamba kutoka sasa hiyo mission itakuwa ni kazi ya Umoja wa Mataifa. Na kwa kweli yale ambayo imepitishwa leo ni kwamba jeshi la Umoja wa Mataifa itachukua jukumu hili kuanzia tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka huu. Tunajua kwamba hapo awali kazi ya BINUCA ilikuwa sana sana ni utulivu, kuona ya kwamba kuna amani kule katika Jamhuri ya Afrika ya Kati. Mabadiliko ni kwamba kuanzia leo tumepatiwa azimio hili ambalo lingetaka tufanye jambo sita muhimu zaidi. Ya kwanza ni kuona ya kwamba kutakuwa na ulinzi wa usalama wa raia. Manake kwa muda sasa raia wa kule wamekuwa na shida nyingi sababu ya vita hizi kati ya vikundi mbalimbali. Ya pili la muhimu ni kuona ya kwamba haki za binadamu zinadumishwa. Kwa hivyo hizi jeshi litakuwa na kazi kubwa kuona ya kwamba hizo haki zinadumishwa vilivyo. Ya tatu ni kusema ya kwamba kwa vile kuna shida upande wa serikali na huduma za kawaida hazipeanwi, ni kuona ya kwamba hili kikosi itasaidia kuona ya kwamba usaidizi wa kibinadamu zinafikia wale wananchi ambao wanahitaji msaada huo. La nne ni kuona ya kwamba kuna usalama ya vile vikosi vyenyewe na pia zile mafaa ya Umoja wa Mataifa. Tunajua ya kwamba kuna silaha nyingi sana katika mikono mbalimbali za wananchi katika nchi hiyo. Pia kazi hiyo ya kuvunja vikundi, kupokonya silaha na kujumuisha makundi kwa jamii pia itaendelezwa. La mwisho ni kuona ya kwamba utawala wa sheria pia unadumishwa.
Lakini brigedia kule sasa hivi kuna MISCA, yani ile jeshi la muungano wa Afrika, na pia kuna Sangari, askari kutoka Ufaransa. Sasa wao wanakwenda wapi?
Vile nilisema ni kwamba wale askari wa MISCA wa muungano wa Afrika walijaribu vilivyo na wakafanya kazi vizuri. Kwa leo lile ambalo litafanyika ni kwamba hawa askari wa MISCA, wengi wao, sehemu kubwa, watajumuishwa katika jeshi la Umoja wa Mataifa. Upande wa wanajeshi wa Sangari ni kwamba azimio hili la leo limesema ya kwamba hawa jeshi wabaki kule nchini na wasaidiane na hawa askari wa Umoja wa Mataifa.
Sasa Brigedia Jenerali, unadhani kikosi kipya hicho kupitia MINUSCA kitaweza kudhibiti mapigano ya misingi ya kidini ambayo yanaendelea sasa hivi huko Jamhuri ya Afrika ya Kati?
Tuna hakika ya kwamba hili jeshi mpya litaweza kudhibiti huo usalama. Manake vile nilivyosema, kazi yao moja kubwa ni kuona ya kwamba kuna usalama kati ya haya vikundi mbalimbali. Ukweli ni kwamba nchi nzima itaweza kuwa na askari sehemu mbalimbali kuona ya kwamba hawa vikundi hawakutani na pia raia wanakuwa na usalama.
Na lakini sasa ni mambo yapi ambayo mmezingatia kwenye kuunda mamlaka hii mpya ya Umoja wa Mataifa?
Kwa kweli kwanza tuliangalia mambo ambaye hawa askari wa MISCA walipitia. Na kulingana na hiyo, tumeangalia kwamba kwanza hii vita ni vita ya dini. Kwa hivyo tunaona kwamba vikundi hivi ambazo ziko kule hazikutani. Pia tumeangalia sehemu ya nchi yenyewe na pale ilipo. Tunajua kwamba ni vita ya Afrika, na kwa hivyo kuona ya kwamba sehemu kubwa ya askari hawa watakuwa ni askari wa Afrika. Na pia kuangalia mambo ya maendeleo. Nchi hii mkiangalia ni kwamba maendeleo mengi yako kule Bangui. Nje ya Bangui, barabara sio nzuri sana. Na pia facilities sio nyingi sana. Kwa hivyo ni kwamba tutapeleka vikosi vya kwa mfano engineering. Kuona ya kwamba wanajenga makao ambao hawa askari wakija wanaweza kupata pahali pazuri pa kufanya kazi.
Huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, MONUSCO inasaidia sasa hivi kurejesha maisha ya kawaida ya wananchi baada ya kufurumusha waasi. Nini siri ya mafanikio?
Jeshi la Umoja wa Mataifa kule nchini DRC limekuwa na challenges nyingi sana. Lakini ningesema ya kwamba katika mwaka mmoja uliopita, tumekuwa na mafanikio. Na wameweza kabisa kuleta amani katika sehemu nyingi kule nchini. Ukweli ni kwamba kwa sasa, shida kubwa ziko upande wa mashariki. Ambako kule sehemu za Ituri na kule upande wa Wakivu. Na kazi kubwa ambayo ilifanyika katika hii kazi ni kwamba ilitokana na kikosi cha kujibu mashambulizi ambalo lilikuja mwaka uliopita, ikiwa imeundwa kutoka nchi za Afrika Kusini, Tanzania na Malawi. Hiyo kikosi kimeleta mabadiliko kubwa sana katika hiyo DRC.
Na sasa tuelekee Sudan. Wanasema kwamba hali huko Sudan si shwari, hasa kule Darfur. Inadaiwa kwamba UNAMID inashindwa kudhibiti vikundi vilivyojihami. Nini maoni yako?
Kwa kweli tena kazi yetu kule Darfur ni kuleta amani. Na kuna vikundi vingi sana vilivyojihami, na tumejaribu kuona ya kwamba haya vikundi hayakutani. Yanatengwa na kuwa sehemu mbali mbali. Lakini wako na vifaa nzito sana. Na jukumu yetu ni kuona ya kwamba tunawatenga, wawe mbali mbali, na hawa raia pia wawe na usalama. Lakini tunajua ya kwamba kazi kubwa sio kazi ya wanajeshi. Kazi kubwa ni kazi ya siasa. Kazi ya kuona ya kwamba maongeo yanafanyika ili vikundi hivi viweze kuongea na kuleta amani.
Kwa nini msipeleke kama kule mlivyopeleka Kongo ili kikosi cha kujibu mashambulizi? Kwa nini msipeleke UNAMID?
Hiyo pia ni jambo nzuri, lakini tunafikiria kwamba shida sio kubwa sana kule Darfur. Tunafikiria kwamba vile nilivyosema, sana sana ni mambo ya kisiasa. Tungetaka serikali ya Sudan na hizi vikundi viweze kuongea na kuona ya kwamba amani inarejeshwa. Lakini kama itahitajika, naona ya kwamba tutaweza pia kuenda katika laini hiyo.
Tumekuwa tunasikia askari wa kulinda amani wanatuhumiwa kufanya ukatili wa kingono, mfano kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa nyinyi katika operesheni za ulinzi wa amani, mnachukua hatua gani ili hayo yasitokee huko Jamhuri ya Afrika ya Kati ambako sasa mnapeleka tena askari?
Kwa kweli tumeshtakiwa kwa muda mrefu kwa mambo ya ukatili wa kingono. Lakini ningetaka kusema ya kwamba sio mbaya vile inavyotangazwa. Kwa upande ya askari wetu wa Umoja Mataifa, kabla ya kuweza kutumiwa katika kazi ya kuleta amani katika nchi zao, tunahakikisha kwamba wamepewa mafunzo juu ya mambo haya. Pia tunahimiza ya kwamba mambo ya nidhamu iwe ni ya hali ya juu. Na baada hiyo pia tunawaambia ya kwamba maadili ya kijeshi ni jambo la muhimu sana ambao wanajua na ni ya manufaa. Tunawahimiza wone kwamba haya maadili yanaangaliwa vilivyo. Na mwisho ni kwamba kwa wale ambao labda wamepotea kidogo na kushtakiwa na shtaka kama hili, ni kwa kweli ni kwamba tunachukua hatua ya nidhamu ya hali ya juu kwa nia kwamba haya mambo hayafanyiki.
Labda sasa tuna kwa kumalizia mahojiano yetu, Brigedia Jenerali, unawaambia nini, unatuma ujumbe gani kwa wananchi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati baada ya kupitishwa azimio la leo? Unawaambia nini?
Ningetaka kuuliza hawa ndugu zetu katika Afrika ya Kati ya kwamba azimio la leo ni jambo la furaha kwa wenyewe na pia kwa bara la Afrika. Na tungetaka kuambia kwamba tuko pale kwa kuona ya kwamba maisha ya kawaida inaregea katika Afrika ya Kati. Ningewaomba kabisa wasaidie na vikosi vya Umoja wa Mataifa kwa vyovyote vile kuona ya kwamba amani inaregeshwa. Upande wa wale ambao wako na silaha, ningewaomba pia na pia vikundi mbalimbali, ningewaomba ya kwamba tuna nafasi sasa. Tuna nafasi kuona ya kwamba silaha ziwekwe chini, tuongee. Maongeo ndio jambo la busara, ndio jambo la muhimu. Tuongee ili tuweze kupata mafanikio na kupata njia nzuri ya kuleta amani katika Afrika ya Mashariki.
Nakushukuru sana Brigedia Jenerali Ahmed.
Asante sana.
Asante.